9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Problem sa blokadom kamiona na Merdaru treba da reši Brisel, kaže direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Nastavljena polemika na relaciji Beograd-Sarajevo i Vučić i Izetbegović tvrde da ne žele sukobe. 8 dana posle terorističkih napada u Briselu, deo aerodroma u tom gradu danas bi mogao da bude otvoren. Isplovi, zabaci, ulovi. Slogan je Međunarodnog sajma nautike lova i ribolova koji će danas biti otvoren. Đoković u osmini finala turnira u Majamiju pobedio u 2 seta tima iz Austrije. Naredni protivnik sutra Čeh Berdih. U Nišu je 7, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu 10, u Beogradu 13 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena.
Cisterne i kamioni iz Srbije koji prevoze opasne materije, među kojima su i naftni derivati, već 8 dana ne mogu da uđu na Kosovo. Procenjuje se da Priština zbog tih mera dnevno gubi 100.000 evra. Od mera se ne odustaje, pa štetu trpe i prevoznici i kompanije kojima je zabranjen prolaz. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za našu televiziju da Priština nije mogla da uvede recipročne mere, pošto Srbija nije zabranila ulazak kamiona sa Kosova.
Mi ne sprečavamo bilo čiji kamion sa bilo kakvim materijama da ulazi u centralnu Srbiju. Nikada na bilo koji način nismo opstruirali ni ometali prištinske kamione da normalno trguju i normalno posluju. Ja sada više ne pitam ništa Prištinu. Ja pitam predstavnike Evropske unije do kada će tolerisati ovu jednostranu blokadu koja šteti i građanima i privredi i svemu onome za šta se deklarativno zalažu, dakle normalizacije odnosa i svega toga. Kako je moguće da se danima niko iz Prištine njima ne javlja na telefon? I mogu da vam kažem da zaista ne samo da sa naše strane postoji maksimum dobre volje da se grade normalni odnosi, nego mislim da je Priština uveliko prešla sve granice i ušla u crvenu zonu neprihvatljivog ponašanja.
Đurić je rekao i da će premijer Aleksandar Vučić u nedelju posetiti Kosovo.
A da se blokada na Merdaru ne odnosi samo na opasne materije, govori i sledeća informacija. Naime, ceo tiraž drugog dela knjige Blistavo i strašno, prevedene na albanski, jednog od najvećih glumaca stare Jugoslavije, Bekima Fehmioa, zaustavljen je na administrativnom prelazu sa Kosovom. Izdavač Sam Izdat navodi da je knjiga žrtva carinskog rata i da su od predstavnika vlasti dobili obećanje da bi nesporazum trebalo da bude rešen tokom dana.
Nastavljena je polemika na relaciji Beograd-Sarajevo oko toga da li u presudi Radovanu Karadžiću ima osnova za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izmišlja da bilo ko iz Beograda preti Sarajevu. Vučić je ponovio da je Srbija posvećena miru i pomirenju i da krivce za sukobe neće tražiti u bilo kom narodu sa prostora bivše Jugoslavije. Izetbegović je prethodno rekao da ne želi sukob, ali da neće tolerisati da se, kako je rekao, iz Beograda preti da će Sarajevo biti krivo za novu spiralu nasilja ukoliko potraži pravdu pred međunarodnim sudovima.
A dan uoči izricanja presude u Hagu, lider radikala Vojislav Šešelj izjavio je za Večernje novosti da neće gledati prenos presude. Šešelj kaže da je sve što je imao već rekao Haškom sudu. Tužioci, koji su tražili kaznu od 28 godina zatvora, tvrde da su dokazali krivicu po svih 9 tačaka optužnice za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Šešelj je tražio oslobađajuću presudu.
Hrvatske bezbednosne službe proveravaju navode da su neki od napadača u Parizu u novembru prošle godine koristili mobilne telefone iz Hrvatske. Večernji list navodi da su se u napadima na stadion, kafiće i restorane u Parizu napadači koristili mobilnim telefonima koji su kupljeni u Hrvatskoj. List piše i da su dvojica napadača prošla balkanskom rutom preko Hrvatske koristeći se falsifikovanim dokumentima. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U padu malog privatnog aviona koji se srušio na istoku Kvebeka u Kanadi poginulo je 7 ljudi. Među stradalim putnicima su i bivši federalni ministar Jean Lapierre, njegova supruga, 2 i sestra koji su iz Montreala krenuli na sahranu Lapierrovog oca. Nesreća se dogodila nedaleko od lokalnog aerodroma na ostrvima Madeleine kada se avion spremao da sleti u uslovima magle i pod udarima vetra. Uzrok nesreće još nije poznat. 8 posle terorističkog napada u Briselu, deo aerodroma danas bi mogao da bude otvoren, ali samo s petinom kapaciteta i samo za belgijske avioprevoznike. Prethodno je otvoreno improvizovano područje za provere pred ukrcavanje kako bi putnici zaobišli deo za odlaske, teško oštećen u samoubilačkim napadima islamista. Na naslovnoj strani najnovijeg broja francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo objavljena je karikatura terorističkog napada u Briselu. Na naslovnoj strani magazina koji je prošle godine bio na meti terorista prikazan je belgijski pop pevač koji peva poznati hit Tata gde si. Oko njegove glave vide se delovi tela koji govore ovde sam. I pre nego što je stigla do čitalaca, karikatura izazvala brojne reakcije. Na društvenim mrežama ima onih kojima se dopada, ali i onih koji kritikuju pa čak i prete uredništvu. Iračka vojska, podržana koalicijom koju predvode Sjedinjene Američke Države, pokrenula je ofanzivu napadom na fabriku oružja koju kontroliše Islamska država u Mosulu. U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je počela prva etapa akcije osvajanje, a cilj je preuzimanje velikog grada na severu Iraka.
Pariz, Bagdad, Lahor, Brisel, pa opet Bagdad. Nažalost, nizu gradova u kojima su se za manje od godinu dana dogodili teroristički napadi sa više stotina žrtava, kao da nema kraja. Šta se dešava u svetu, otkud u poslednjih nekoliko godina toliki broj terorističkih napada i šta je uzrok svemu tome, u Vestima u 9 razgovaramo sa novinarom Politike Boškom Jakšićem. Gospodine Jakšiću, da krenemo od kraja. Verovatno je teško objasniti u nekoliko rečenica, ali ukratko, koji su uzroci tolike svetske pa i evropske nestabilnosti i narastajućeg terorizma?
Sve potiče od još u velikoj meri, da ne baš ne kažem sve, od američke invazije Iraka, koja je unela nemir i destabilizovala odnose između šiita i sunita i od tada narušeni su mnogi balansi. Sama intervencija je stvorila u suštini jednu novu organizaciju, to je sunitska organizacija Islamska država, koja je u Iraku počela kao odgovor na šiitsku prevlast i odatle sve znamo kako ide. Pokušaj nametanja vrednosti Bliskom istoku, to je ono što izaziva i stvara radikalne organizacije koje se samo smenjuju, ali njihova ideologija ne posustaje.
Da li se danas evropski kontinent suočava sa mnogo opasnijim neprijateljem nego što se donedavno verovalo?
Ne samo evropski, mislim da se čitav svet suočava. Islamska država je u početku neverovatno koliko je bila podcenjena. Sećam se da predsjednik Barack Obama je 2014. poredio sa košarkaškim klubom i sa koleđa koji bi da se takmiči u NBA ligi. Ispostavilo se naravno da je Islamska država napravila posle svoju ligu koliko je moćna. Pred nama je jedna veoma, veoma ozbiljna i opasna organizacija koja ima svoju pogubnu ideologiju i tu ideologiju u velikoj meri širi. To se preselilo za Evropu, čini mi se da je to izraz i toga da je Islamska država posljednjih meseci izgubila četvrtinu svoje teritorije, a ona je navikla na pobede i zato sada se preseljava za Evropu i očito da će te pobede, po znacima navoda, tražiti dalje po Evropi.
Svedoci smo i da ne mali broj građana država regiona učestvuje u borbama na strani Islamske države. Koliko takva situacija može da predstavlja bezbednosni problem za ceo Balkan?
Mi vidimo na primjerima Pariza i Brisela da su počinioci i akteri terorističkih zločina u najvećoj meri oni koji su se vratili sa ratišta Sirije i Iraka. Dakle, zašto bi pretpostavili da oni koji su iz regiona otišli tamo ne bi se vratili sa istim ciljevima? Treba imati u vidu recimo da je Kosovo, kada se meri po broju stanovnika, na prvom mestu u Evropi po džihadistima koji ratuju u Siriji. Bosna je u apsolutnom iznosu nešto veće, ima preko 200 ljudi koji se tamo nalaze. Ta opasnost apsolutno postoji. Bolje je reći da opasnost postoji nego se zatvarati oči i praviti se da ona ne postoji.
Gospodine Jakšiću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je novinar politike Boško Jakšić.
A u Grčku pristiže manje izbjeglica sa Bliskog istoka, ali je nekoliko hiljada ljudi i dalje u kampu i domeni na granici Grčke i Makedonije. U evakuaciji izbjeglica iz kampa najverovatnije će učestvovati policija i vojska. Javlja Majde Šimunec.
Koliko god to bio nepopularan potez, što vreme više odmiče, jasno je da izbjeglice teško pristaju da dobrovoljno napuste kamp i da se intervencija pripadnika policije i vojske nameće kao jedino rješenje. Tome u prilog idu i jučerašnji neredi u Idomeniju, kada su migranti ponovo protestovali okupljeni oko železničke pruge sa starim i jedinim zahtevom da makedonske vlasti otvore granicu. Policija pokušala da ih udalji, ali demonstranti su odgovorili bacanjem kamenica, pa je došlo do sukoba u kojem je bilo i povređenih. Idomeniju juče obišao i zamjenik ministra za migrantsku politiku Janis Muzalas da objasni da drugog rješenja nema, osim da se presele u bolje kampove i uđu u regularan proces za dobijanje azila ili prihvate povratak u zemlju iz koje su došli. Granica s makedonske strane neće biti otvorena, poručuje Muzalas, a prioritet vlade je da se Idomeniju isprazni, a izbjeglice evakuišu do Uskrsa, najkasnije do kraja maja. Prema podacima vladinog koordinacionog tela za izbjeglice, u Grčkoj je juče bilo 50.364 migranta, 28.500 ih je smešteno u prihvatnim centrima na severu zemlje, dok ih je u kampu i domeni 11.370. Objavljena je i zabrinjavajuća informacija da je među izbjeglicama sve više dece bez roditeljskog starenja do 13 godina, a prijavljeni su i slučajevi napuštenih beba. Tako je samo na ostrvo Lesbos od početka godine do danas stiglo 537 dece bez roditelja, koji prema svedočenju dece nisu imali novca da plate put za čitavu porodicu, pa su poslali samo decu. Kontakt održavaju preko društvenih mreža.
Izmeštanje izbjeglica iz prihvatnog kampa Idomeni trebalo bi da počne u ponedjeljak.
9:12. Kragujevac je prvi grad koji je, poštujući mišljenje Vrhovnog kasacionog suda, prihvatio da vrati novac roditeljima zbog nezakonitog obračunavanja više cene vrtića. Isplata je počela, a da li će i drugi gradovi slediti taj primjer, detaljnije od Milenka Markovića.
Zaštitnik građana Saša Janković je krajem 2014. utvrdio da su roditelji zbog propusta u obračunu tokom 5 godina plaćali uvećanu cenu za boravak dece u vrtićima. Iako su beogradske predškolske ustanove počele od januara 2015. da šalju ispravljene račune, grad je odbio da vrati razliku u novcu. Pitali smo gradonačelnika Sinišu Malog da li će zbog stava Vrhovnog kasacionog suda i Beograd isplatiti novac oštećenim roditeljima.
Grad Beograd prati to, gradsko pravobranilaštvo prati sudske sporove. U ovom trenutku nemamo nijedan pravosnažni sudski spor koji je završen. Sačekat ćemo ono što kaže sud, tako će grad i postupiti, naravno.
Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj međutim smatra da nema razloga da se roditeljima odmah ne vrati novac.
Nije potrebna nikakva pravosnažna presuda da se uoči prosto ta jedna logičnost koliko su roditelji oštećeni bili. U svakom slučaju roditelji treba da se raspitaju kod sada pravnika šta je njima činiti, da li da čekaju, da li da ne čekaju, da li zapravo da se te tužbe pokreću. Znamo da su pokrenute neke grupne i neke individualne, da su roditelji udruživali. Svakako i vlasti treba da imaju na umu da jedno korektno postupanje prema roditeljima može samo da im ide u prilog.
Advokat Milenko Radić ne preporučuje roditeljima da pokreću tužbe, ali ipak smatra da bi bilo korisno ako bi se došlo do neke pravosnažne presude. Ističe da je mnogo bolje pokrenuti kampanju pritiska na organe lokalne samouprave.
Preko medija ili direktno građani mogu zvati povremeno interesujući se šta je sa tim novcem, kada će ga dobiti, na koji način. Sigurno gradonačelniku treba pravosnažna presuda da bi imao osnov da da nalog da se plate neka sredstva iz budžeta.
Prema Radićevim rečima, sada je pravi trenutak da roditelji zatraže ostvarivanje svojih prava. Prema nezvaničnim procenama, samo u Beogradu je oštećeno više desetina hiljada roditelja, a neki od njih su po osnovu razlike u ceni zakinuti za čak 300.000 dinara. Sličan problem postoji i u još nekim gradovima Srbije.
38. Međunarodni sajam nautike lova i ribolova biće otvoren danas pod sloganom Isplovi, zabaci, ulovi. Ove godine na sajmu će izlagati 80 domaćih i inostranih kompanija koji će predstavljati više od 100 eksponata, izjavio je za naš program Filip Kočić, organizator sajma.
Ove godine možemo da se pohvalimo izuzetno velikim brojem izlagača, možemo čak da kažemo na neki način i da je rekordan, a isto tako i broj eksponata u sve tri kategorije, i nautika i lov i ribolov, će biti veći nego ikada do sada. Ono što mogu da naglasim je da pored toga što imamo izuzetnu ponudu komercijalnog dela, znači onoga što se kupuje, da li su to plovila, lovačka i ribolovačka oprema, imamo i bogat prateći program i učešće vrlo značajnih nacionalnih organizacija i institucija. Ove godine kao veoma značajno naglašavamo i prisustvo Lovačkog saveza Srbije, koji će se predstaviti u sklopu obeležavanja 120 godina postojanja saveza, jednom fenomenalnom izložbom trofeja sa preko 70 eksponata.
Najskuplja jahta koja će biti predstavljena na sajmu već je prodata, rekao je Kočić.
Što se tiče nautike, biće izložena izuzetno velika ponuda, što će reći od nekoliko stotina evra vrednosti po plovilu do nekoliko stotina hiljada evra po plovilu, kao i najskuplje plovilo koje je već prodato, ali stiže na sajam. Radi se o jahti Monterey koja košta negde nešto manje od 400.000 evra, ali naravno za svakoga po nešto.
Sajam traje do 3. aprila.
U studiju nam se umeđu vremenu pridruži kolega Miroslav Nešić. Miroslave, sportsku kroniku, zahvaljujući Novaku Đokoviću, svako jutro, čini mi se, možemo da počnemo sa pozitivnim i lepim vestima.
Jeste, Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Majamiju, pošto je noća savladao Dominika Tima sa 6-3, 6-4. Naš teniser nije bio na svom vrhunskom nivou, ali se mora priznati da je 20-godišnji Austrijanac pružio žestok otpor. Tim je iskoristio jednu od 15 break lopti, dok je Đokoviću to pošlo za rukom 3 od 6 puta. U četvrtfinalu noćas oko 3 časa naš teniser će igrati sa Tomašem Berdihom, protiv kojeg je u 24 meča zabeležio čak 22 pobede. Uz to, Čeh Đokovića nikada nije pobedio na betonskoj podlozi. Noćas je na programu samo još jedan četvrtfinalni duel, a sastaće se David Goffin i Gilles Simon. A naši najbolji fudbaleri najzad su prekinuli seriju od 3 poraza, savladavši Estoniju u prijateljskom meču u Talinu sa 1-0. Odlučujući pogodak postigao je Kolarov u 80. minutu iz slobodnog udarca. U prvom poluvremenu naši su igrali slabo, a u drugom ipak bolje. Daleko je to još od onoga što se po kvalitetu igrača očekuje, ali u svakom slučaju hrabre i pristup igri i pobeda minimalnim rezultatom.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Institut za sociološka istraživanja je utvrdio da čak 50% mladih ne veruje da glasanjem može promeniti društvo u kome živi. Kako motivisati mlade da učestvuju u izbornom procesu? Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 9, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, u Beogradu 15 stepeni. Danas sunčano, temperatura do 24 stepena. Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, a na severu zemlje malo i umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 do 24 stepena. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 30. mart, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Svakako da vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.
Muzika.